Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Арцибіскуп Галахер здійснює візит на Філіппіни. Німецький кардинал закликав більш серйозно ставитися до папи. У другой частці програми наша рубрика, присвячена соціальному вученню Костьола. 2 липня вас вітає Марія Володіна. Коли святар підходить до чоловіка, каб уділити намащення хворих, ён не обов'язково допомагає йому розвітатися життям. Думати про гэта так, значить адмовіцца ад усякай надії. Значить лічыць само сабой зразумелым, што пасля святара прыйдзе трунар, заўважыў папа. Сёння сусветная малітоўная сетка апублікавала відэа, у якім Францішак асабіста абвяшчае і тлумачыць сваю інтэнцыю на ліпень. Запрашэнне святога айца да малітвы ўсяго касцёла з'яўляецца спосабам паказаць, што намашчэнне хворых гэта сакрамент супольнасці і адносін. У час болю і хваробы мы не самотныя. Святар і тыя, хто прысутнічае падчас намашчэння хворых, прадстаўляюць усю хрысціянскую супольнасць, якая, як адзінае цела, збіраецца вакол людзей, якія пакутуюць, іх сем'яў, сілкуючы іх веру і надзею, падтрымліваючы іх малітвай і братэрскай цеплынёй, сказаў папа ў лютым 14-го года перад тысячамі вернікаў на агульнай аўдыенцыі, прысвечанай гэтаму сакраменту. Давайте памятаць пра тое, што намашчэнне хворых – гэта адзін з сакраментаў аздараўлення, лячэння, які ацаляе дух, заклікаў Францішак у сённяшнім відэа. Гэты сакрамент гарантуе блізкасць Єзуса да болю цяжкахворых і пажылых людзей, палягчэнне іх пакут і прабачэнне грахоў, але ён не павінен параўноўвацца з цудам аздараўлення цела або блізкай смерцю. Ролік, які суправаджае словы Францішка, быў зняты ў дзвюх дыяцэзіях ЗША – у Алентауне, штат Пенсільванія, і ў Лос-Анджелесе, штат Каліфорнія. Ён дэманструе розны кантэкст удзялення сакраменту. Молімся аб тым, каб сакрамент намашчэння хворых даваў моц Пана людзям, якія яго прымаюць, іх блізкім, і каб станавіўся для ўсіх бачным знакам спачування і надзеі. Агучыў папа сваю інтэнцыю на ліпень. У бліжэйшую нядзелю 7 ліпеня папа здзейсніць сваё трэцяе ў гэтым годзе пастырскае падарожжа па Італіі. Пасля Венецыі і Вероны на гэты раз ён наведае партовы мегаполіс Трыест. Афіцыйнай прычынай візіту з'яўляецца шматдзённая сустрэча каталіцкіх аб'яднанняў, якія дзейнічаюць у сацыяльнай сферы. Пасля канчатковай няўдачы італьянскай хрысціянскай дэмакратыі яны шукаюць новыя шляхі ўключэння ў грамадска-палітычнае жыццё краіны. Гэта ўскладняецца агульнай палітычнай сітуацыяй у Італіі, якая ўсё больш і больш рухаецца да франтальнай права-левай канфрантацыі без адпаведнага палітычнага цэнтра. 50-ты каталіцкі сацыяльны тыдзень у Італіі пачнецца 3 ліпеня з прамовы прэзідэнта Матарэлы, а праз 4 дні папа завершыць яго ў кангрэс-цэнтры ў Трыесце. Чакаецца, што Францішак будзе казаць аб сацыяльнай ролі католікаў у сучаснай Італіі. Важнасць гэтай падзеі для краіны падкрэслівае прысутнасць старшыні мясцовага епіскапату кардынала Матэа Дзуппі. Пасля прамовы падчас сацыяльнага тыдня святы Отец сустрэнецца з мігрантамі, многія з якіх жывуць у Трыесце часам у нечалавечых умовах. Палажэнне горада на паўночна-заходнім канцы балканскага шляху зрабіла яго цэнтральным для іх пунктам. Сотні людзей, у тым ліку многія з паўднёва-ўсходняй Азіі, гадамі жывуць сярод смецця у разбураных партовых складах. Акрамя мігрантаў, папа сустрэнецца ў Трыесце з інвалідамі, прадстаўнікамі іншых хрысціянскіх цэркваў і групай навукоўцаў. На заканчэнне свайго візіту Францішак будзе цэлебраваць вялікую святую імшу. Арганізатары чакаюць, што ў ёй возьмуць удзел каля 10 тысяч чалавек.
У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
З 1 по 6 липня секретар по відносинах з державами і міжнародними організаціями знаходиться з візитом на Філіппінах. Арцибіскуп Галахер зустрінеться з державними уладами, прийме удел у конференції і пленарним посіджені єпископату, узначаліть імшу. Як повідомив державний секретаріат у соціальній сітці X, арцибіскуп Пол Річард Галахер прийняв удел у штогодовому святкуванні Дня Папи, приміркованим до урочистості святих Петра і Павла. Мероприємство було організовано апостольською нунціатурою у Манілі. Сьогодні ватиканський дипломат здійснив візит вітливості до президента Філіппін Фердинанда Маркоса і провів зустрічу з міністром заміжних справ Енріке Манала. На завтра запланований удел арцибіскупа Галахера у пленарному посідженні конференції біскупів Філіппін, яка відбудеться у місті Малай-Балай на півдні країни. У четвер, 4 липня, ієрарх узначаліть Евхаристію, яка пройде у аббатстві перемінення пана у Малай-Балаї. Планується, що 5 липня арцибіскуп Галахер представить святий посад на конференції, яка відбудеться у Інституті дипломатичної служби при Міністерстві заміжних справ Філіппін у Манілі. Кардинал Райнер Марія Вюлькі закликав католіків Германії більш серйозно ставитися до Францішка і того, що він каже. У відео, опублікованим на сайті Кьольнської архідіацезії, ієрарх нагадав про ліст відносно дебатів об костюльній реформі, які папа накерував католікам у Германії ровно 5 років тому. «Давайте будемо щирими. Хто насамреч читав гэтый ліст?» – спитався йон, зазнаючи, що пантифік неодноразово підкреслював, наколькі важний для його гэтый документ. 5 років тому Францішек написав ліст до народу Божого, який пілігримує у Германії. Він спослався на процес реформ у рамках так званого синодального шляху, який тоді ще був запланований, а на сьогодні вже завершений. З одного боку, папа високо оцінив прихильність і реформаторські намагання німецьких католіків і у той же час закликав до єдності з повсюдним костьолом. Ліст викликав великий резонанс як серед прихильників, так і серед працівників ініціативи. У відео арцибіскуп Кьольнський зауважив, що своїм лістом Францішек запросив людей до євангелізації, яка у його очах з'являється справжньою і важною місією костьола. «Я думаю, що ми повинні виконати його жадання, якою він так настойливо виказав, на нашу користь, але так само на користь костьола у Германії, тому що тільки у гэтым випадку у його буде будучиня», – сказав ієрарх. По словах німецького кардинала, папа писав ліст на протягу місяця, власноручно, у вольний час, бо для його було важно підтримати костьол у Германії у одну з його самих тяжких годин, витлумачити нам знаки часу, дати нам орієнтацію у гэтый переломний момент. Він хотів подати нам свою руку і провести нас праз гэтую доліну, як належить наступнику Петра. Такого історичного ліста від його не отримлював ні один інший народ. Учора Францішек прийняв послов США, Євросоюзу і Парагвая, які наведали його з розвітальними візитами. Джозеф Донолі вертається у США усього праз 2 роки від розпочаття місії. У одному з інтерв'ю він підкреслив, що можливість співпрацювати з Францішком була для його великою привілеєю. Дипломат признався, що як американський посол при святим посаді працював, між іншим, на користь миру у Європі. Від Росії залежить, коли скінчиться війна, бо це не Україна окупує російські землі. Росія напала на Україну і викрала більш за 300 тисяч українських дітей, відзначив посол. Ён распавёў, што цесна супрацоўнічаў з кардыналам Матэа Дзупі, папскім пасланнікам па пытаннях міру ва Ўкраіне. «Мы спрабавалі вярнуць украінскіх дзяцей. Нам удалося вызваліць больш за сотню з іх. Гэта толькі пачатак», – заявіў Джозеф Донелі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, у эфіры рубрыка «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. На актуальны перыяд году выпадае чарговая гадавіна энцыклікі «Лаўдато сі», якая была абнародавана папам Францішкам летам 2015 года. Карыстаючыся гэтай нагодай, у рамках нашага радыёцыклу мы згадаем пра асноўныя пункты гэтага актуальнага папскага дакумента. Энцыкліка «Лаўдато сі» прысвечана клопату пра навакольнае асяроддзе і чалавека ў ім, а таксама больш шырокім пытанням, якія тычацца адносін паміж Богам, людзьмі і зямлёй. Яна адрасавана кожнай асобе, якая жыве на планеце, падкрэслівае сам папа ва ўступе да дакументу. Нагадаю, што назва кожнай папскай энцыклікі звычайна бярэцца з яе першых слоў. У дадзеным выпадку гэта словы з гімна стварэнню, напісанага святым Францішкам Асіскім у 13 стагоддзі. «Лаўдато сі, мі сеньёре» – «Будзь праслаўлёны мой пане» – так спяваў асіскі бядняк, узносячы падзяку нябеснаму айцу за дабрыню сонца, вады, зямлі, ветру і іншых прыродных сіл. Выбар гэтых слоў у якасці назвы энцыклікі падкрэслівае, што вернікі павінны не толькі паважаць навакольнае асяроддзе, шанаваць яго, але таксама славіць Бога праз свае высілкі, накіраваныя на абарону стварэння. Энцыкліка падзелена на 6 раздзелаў, кожны з якіх можна прачытаць за 20-30 хвілін. Яна была ўжо даўно перакладзена на беларускую мову, і яе тэкст можна лёгка знайсці ў вольным доступе на асноўных беларускіх каталіцкіх сайтах, у першую чаргу на афіцыйным сайце каталіцкага касцёла ў Беларусі. Першы раздзел гэтага дакумента носіць назву «Што адбываецца з нашым домам». Ён прысвечаны значэнню актуальных праблем, звязаных з навакольным асяроддзем. Гэтае пытанне ўключаюць у сябе забруджванне і глабальнае пацяпленне, дэфіцыт пітной вады, знішчэнне біяразнастайнасці і сусветную няроўнасць. Папа робіць аналіз усіх гэтых феноменаў. Другі раздзел называецца «Евангелле стварэння». Крыніцай натхнення для яго паслужыла святое пісанне, а прыродны свет паказаны ў ім як дар, пасланне і спадчына, прызначанае для ўсіх. У трэцім раздзеле папа Францішак разважае над чалавечым фактарам экалагічнага крызіса. Ён аналізуе розныя грамадскія стылі паводзін і ідэалогіі, якія прыводзяць да праблем навакольнага асяроддзя. Напрыклад, гаворка ідзе пра няправільнае выкарыстанне тэхналогій, пра імкненне маніпуляваць прыродай, пра погляд на чалавека як на від адасоблены ад навакольнага асяроддзя, пра празмернае спажывальніцтва, пра абмежаваныя эканамічныя тэорыі і маральны рэлятывізм, які таксама ўплывае на занядбанне, на дэградацыю навакольнага асяроддзя. Чацвёрты раздзел энцыклікі «Лаўдато сі» прысвечаны інтэгральнай экалогіі, як прыладзе, якая можа дапамагчы нам пераадолець асноўныя сацыяльныя і экалагічныя праблемы. Папа прапануе паглядзець на экалагічны выклік як на вынік мноства фактараў, якія датычацца ладу жыцця чалавека, яго ўспрымання рэчаіснасці, эканамічных і грамадскіх мадэляў. Усе гэтыя сферы павінны быць прасякнуты гуманізмам, салідарнасцю, узаемнай адказнасцю, павагай да законнасці і асабліва да самых слабых, падкрэслівае святы Отец. У пятым раздзеле пад назвай «Дырэктывы і дзеянні» пантыфік спрабуе заахвоціць палітыкаў да рэалізацыі прынцыпаў інтэгральнай экалогіі. Напрыклад, ён заклікае заключыць міжнародныя дамовы, накіраваныя на абарону навакольнага асяроддзя і бедных краін. Ён заклікае да больш празрыстага і інклюзіўнага працэсу прыняцця рашэнняў, да стварэння эканомікі, арыентаванай на дабро ўсіх, эканомікі таксама уважлівай да праблем экалогіі. Нарэшце, у апошнім, шостым раздзеле, які носіць назву «Экалагічнае выхаванне і духоўнасць», святы Отец дае канкрэтныя парады адносна асабістага жыцця людзей. У прыватнасці, папа раіць весці лад жыцця, менш засяроджаны на спажывальніцтве, а больш сканцэнтраваны на адвечных каштоўнасцях. Ён заахвочвае да экалагічнага навяртання, да экалагічнага выхавання, да больш свядомага рэлігійнага і сакраментальнага жыцця, нагадваючы, што сустрэча з Езусам Хрыстом вядзе да больш глыбокай еднасці з Богам, іншымі і светам прыроды. Трэба адзначыць, што папа Францішак не першы пантыфік, які аналізуе экалагічныя праблемы. Святы Ян Павел II ў сваіх шматлікіх прамовах таксама часта нагадваў пра абавязак беражліва ставіцца да прыроды. Напрыклад, у энцыкліцы «Centesimus Annus» соты год, выдадзенай у 1991 годзе, ён пісаў, што прырода – гэта Божы дар. Ён нагадваў, што ёсць патрэба ў супрацоўніцтве чалавека з Богам, каб прасоўваць упарадкаванае развіццё навакольнага асяроддзя. Ян Павел II ўжываў таксама паняцце чалавечай экалогіі, якое папярэднічае з'яўленню тэрміна «інтэгральная экалогія», уведзенага Францішкам. Бенедыкт XVI таксама часта звяртаўся да гэтых тэм на працягу свайго пантыфікату, у прыватнасці ў энцыкліцы «Caritas in Veritate» – «Любоў у праўдзе». У энцыкліцы «Laudato Si» адзначаецца, што комплексны погляд на ўзаемаадносіны паміж людзьмі і навакольным асяроддзем сягае сваімі каранямі ў святое пісанне і гісторыю каталіцкай думкі, асабліва ў традыцыю сацыяльнага вучэння касцёла, якая бярэ свой пачатак напрыканцы 19 стагоддзя. Акрамя таго, каталіцкія навукоўцы і актывісты ўжо шмат гадоў даследуюць і праясняюць сувязь паміж сацыяльнымі і экалагічнымі праблемамі. Выключнасць «Laudato Si» заключаецца ў тым, што папа Францішак развівае і паглыбляе гэтыя тэмы, пры гэтым вельмі выразна прысвячаючы гэтаму пытанню цэлую энцыкліку. Дакумент найвышэйшага парадку, у той час, калі ўвесь свет актыўна імкнецца да экалагічнай устойлівасці. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра энцыкліку «Laudato Si», а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!